They, Them, Theirs a teď jsme tu my, čelisti, filmově kritický magazín, oslabený o jednoho člena, Aleš Stuchlý, pojídá currywursty v Berlíně, ale i tak vás od mikrofonu Rádia Wave zdraví Vít Schmarz a taky ten Dřeha.
Dobrý večer, každopádně dneska to bude slabší, protože jsme skutečně slabší, zase to bude taková ta chytristika, málo humoru, připravte se na to, hodně ukecaný díl a můžeme vám v něm slíbit vícero novinkových vstupů, ty jsou pro nás takzvaně zadarmo, to čteme, to je z internetu. Jo, vymýšlíme k tomu blbosti, nebo se v tom pletem, já pletu jména, to je na tom nejzajímavější.
Já pletu čísla.
Potom si postavíme z lega něco, nějakýho rytíře černýho.
Dan zavzpomíná, jak stavil netopejry.
Zavzpomínám.
To nádherný.
Pustíme se do chodeb, kde je hodně kachliček s estetstvím Góra Vrbinskýho a nakonec samozřejmě pro všechny děti 90. let.
Si střelíme něco, ne?
Střelíme si něco, dáme si hezkou dávku. Lžičky jsem vzal.
Dobrý, tak už to pomalu roztop, novinky budou dvojitý. Já myslím, že by to jako první vstup stačilo, ne? Já dám tak 3 písničky a pak se přihlásíme. No. Ne, dej nějakou novinku.
Dám pojď. Podle mě docela zajímavou, protože Richard Linklater je z našeho čelistního pohledu jedním z nejzajímavějších amerických režisérů současnosti.
A to on
je. Já bych si troufnul říct, že možná ten úplně nejzajímavější.
No, tak.
Ale dobře. A má se spojit s hercem, který je poslední dobou známější hlavně kvůli marvelovským blockbusterům. Je to samozřejmě Robert Downey Jr. a jeho produkční company Annapurna Pictures. A společně by měli dát dohromady snímek, který se bude zakládat, jak je poslední dobou zvykem, na článku, doslova na podcastu. Čímž vsuvka, stahujte podcasty,
ty
je na to bezva návod na Facebooku.
To je Dan Řehák, markeťák.
A ten podcast vypráví příběh šarlatána doktora Johna Brinkleyho, který vydělal strašné množství peněz na falešné medicíně a jinému doktorovi Morrisu Fishbainovi trvalo několik let, než ho takzvaně ulovil a upek na tom, že to je podvodník, který tahá z lidí peníze a vůbec je neléčí a tím je vlastně vraždí, protože nevyhledávají jinou pomoc a že si nejenže nezaslouží ty peníze, ale pořádný trest. Takže Robert Downey si se svým Tim Downey zahraje tuhletu věc pod taktovkou Richarda Linklatera.
To je Alešův prakticky doktor ten dotyčný, ne? Ale k němu dochází, nemůže se to vynachválit.
Man of the People se to bude jmenovat.
Fantastický šarlatán je taky Nicholas Winding Refn. Já už jsem tady avizoval, že tenhle dánský blázen natočí takovou superšpionskou dobrodružnou anabázi o tom, jak němý špion cestuje do Japonska zabít šéfa Jakuzy, ale není to všechno. Nicholas Winding Refn oznámil, že jeho spolupráce s Amazonem po tom, co pro ně natočil film Neon Demon, bude pokračovat a to v podobě seriálu. Ten seriál se bude jmenovat krásně Too Old to Die Young. To myslím, že tak nějak v nás bude znít jako hezky. A co je pro mě ještě lepší zpráva, je to návrat k žánru, který Refn vyznával ve své slavné trilogii Pusher. Tohle by měl být v podstatě Pusher přesazený do Los Angeles. Takže špinavá kriminál podsvětí, drogy, prostituce a spousta neonů. Zní to dobře?
Zní to dobře. Co zní podle mě příšerně, je moje oblíbená záležitost a to jsou sekvely Avatara, což tak jako často o tom informuju. Nedávno jsem říkal, kolik jich bude. Budou 4, dohromady 5 filmů a budou se na nás sypat každé Vánoce od roku 2018. Myslím, že s dvouročním rozestupem, ale to je jedno. Každopádně nedávno si trochu pustil pusu na špacír Sam Worthington, hlavní hrdina Avatara. Teď už modrák, už si tam s vlastním tělem nezahraje, už všechno modral. Motion capture
zmodral,
že to prvý bude hodně rodinný film, že ty patálie, že on tam vlastně za tu dobu, protože to je 10 let po původním Avataru, trošku nastartoval rodinku a že to budou takové rodinné modré patálie a dohromady budou trvat asi 12 hodin, jestli to dobře počítám.
Takže miluj mě modře.
Pro mě je to už teď kandidát na malinu nebo jahodu, nebo co se dává. Každopádně James Cameron spouští to natáčení s herci v šedých kostýmech na snímání pohybu teprv v srpnu, ale už prej dopsal konečně ty scénáře a jsou perfektní, protože to je jako životní díl.
Ty herci už se potí. Hele, ty maliny, já bych si nebyl tak jistý, já tady mám zprávu, která možná zamíchá těma tvýma předpokladama. Prosáklo mimo jiný od Warner Brothers, že probíhají námluvy s Melem Gibsonem, to je hezká představa s tím plnovousatým starozákonním tatíkem, že by měl režírovat dvojku Suicide Squadu. Jo? Ta jednička nebyl komerčně určitě propadák, filmově to podle mě propadák byl bez jakýchkoliv debat, taky se na malinách objevila. Nicméně Warner Brothers prostě zacítili krev, jo? Protože Mel Gibson kolem sebe má spoustu díky Hacksaw Ridge a prostě ho chtějí. Chtějí ho toho kluka. Mezitím prosákli opět neověřený pomluvy, že Ben Affleck chce vycouvat role Batmana úplně. Že nejenom, že to nebude režírovat, ale že by s tím nejradši flákl.
Ale on s tím taky flákne. To už je jednoznačná věc. Každopádně, proč to nedali režírovat Jaredu Letou, který teď skutečně si režii zkusí, bude režírovat film 77 podle scénáře Jamesa Elroya a bude to velká detektivka, trošku brutální. Tak jsme zvědaví, jak tenhle ten hubenej týpek s Oscarem to dá i za kamerou.
On si v té Suicide Squad moc nezahrál, no tak nic, no. Tak co tam máme dál? Písničku.
Pojď.
Dáme si písničku a pak novinky, jo. Tak schválně, co to bude.
Pozor.
Young Fathers, jenom Bůhví.
Ale pozor, tohle to teasuje to, o čem bude mluvit na konci.
Samozřejmě.
Je to Trainspotting.
Samozřejmě, je to Trainspotting.
Je to Rebel!
Ano, přátelé, je to Rebel, ten Dan Řehák. V čelistech bude i nadále nakládat novinky a já se k němu přidám, ale Dan má samozřejmě jako vždycky přednost. Máš tam nějaký Star Wars?
Ale když si řekl, mám. Pojedu teď jenom rebelský záležitosti, ale když si řekl Rebel, jako zásadní rebel se nedávno stal miláčkem Ameriky mexický herec Diego Luna.
No
a ten se také objeví v remakeu, protože remakeů není nikdy dost, slavného až bezmála kultovního snímku Scarface, který je nejznámější ve verzi s Al Pacinem od Briana de Palmy, tuším. Každopádně, co je na tom zajímavé, je, protože tohle je hrozná zpráva, spousta lidí miluje toho Al Pacinova Scarface a vidět nějaký remake je stejně možná drsný, jako vidět remake Sedmi statečných, prostě je to něco, co nechcete, ale každopádně je na tom zvláštní to, že scénář k tomuhle snímku, který si zatím hledá režiséra, napsali bratři Coenové.
No ne.
No jo. Takže jim to zase spadlo trošku od stolu, zase to udělali pro někoho a bude to asi jejich nejslabší věc, ale furt je to taková naděje, když slyšíš ty jména.
Takhle asi.
Asi tak. Krásný.
Tak tomu dáme ránu a jdeme dál. Já tady mám režiséra, o kterém dneska bude vlastně docela hodně řeč, Gore Verbinski. Ten natočil pochopitelně film Lék na život, který tady Dan tak poeticky týsoval těma dlaždičkama. A on se přednedávnem rozpovídal, protože tenhle ten kluk, ten je dost jako činorodej, že? On v Hollywoodu nastartoval Kruh, nastartoval Piráty z Karibiku. Natočil podle mě jeden z nejvtipnějších animáků pro dospělí, který se jmenoval Rango. O tomhle filmu řekl, že bohužel nebude mít sequel, že se k tomu vlastně nechce vracet, protože má pocit, že řekli všechno podstatný v té jedničce, což
je pravda.
To si poměrně cením. Co mě trochu zklamalo bylo, že jsem se dozvěděl, že měl natáčet adaptaci, myslím si, že jedný z nejlepších počítačových her všech dob, BioShock. Pokud jste nehráli, tak je to jako fantasticky vydesignovaná taková podvodní dystopie, podvodná. A Gore Verbinski měl natáčet tenhle ten vysokorozpočtový erkový film a 8 týdnů předtím, než měla padnout první klapka, mu to studio zarazilo. Takže vlastně jsem se dozvěděl, že tady byla dost reálná naděje, že vznikne konečně smysluplná adaptace počítačové hry, ale studio to zavraždilo. Prostě tomu dali pořádnou Spencerovku.
Tak, ale ono je to risk, rozumíš, v tu dobu prý propadlo hodně vysokorozpočtových filmů, takzvaně pro dospělé, takže proč to riskovat?
Gore
Verbinski navíc neumí točit moc levně, ale o tom si možná řekneme až ve vstupu o jeho nového snímku. Každopádně Star Wars, to ti něco říká, ale možná neznáš Star Worlds.
Tak to neznám.
Pozor, dvojice Jason Friedberg a Aaron Seltzer, což jsou lidé podepsaní mimo jiné pod parodiemi, jako je Scary Movie a další. Znamená,
jsou fantastický,
že,
jsem se nasmál.
Fakt, jo, no, trošku tak spíš úsměvný, takový úšklebný.
Možná až pláče někdy.
Tak chtějí samozřejmě sparodovat fenomén dneška Star Wars a jejich troška do mlína se budeme jmenovat Star Worlds Episode Triple X IVE rovná se MC na druhou.
Aha. Mm-hmm.
The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. To znamená, že modří už vědí, vás ostatní to stejně nemusí zajímat. Já už se směju teď.
To je krásný, Dane. Ty prostě...
Je
to rebel ten Dan. Nedá se nic dělat, trošku vážnějších témat, nikdo neumřel, aspoň si toho nejsem vědomý, takže nebudou naše oblíbený nekrology, ale proběhlo předávání cen BAFTA, což pro mě má taky trochu pohřební výsledky. Já jsem trochu doufal, že Britové ukážou malinko soudnosti, ale neukázali.
No, něco tam bylo hezkýho.
No, něco takový záchvěvy, jo. Záchvěvy, nejlepší britský film roku... Já, Daniel Blake.
To z toho nemáš radost?
Mám samozřejmě. Krásný proslov Kena Louče, pokud jste neviděli, podívejte se třeba na Guardian, Ken to tam, myslím, docela pěkně rozštíp.
Zapálil sociální louče.
Správně tak, stojíme s lidmi, jak řekl Ken. No, ale jinak teda, kromě ocenění podle mě pozoruhodného výkonu Caseyho Afflecka ve filmu Místo u moře, to byl prostě La La Land, no. Nejlepší režisér Damien Chazelle, nejlepší film La La Land, nejlepší herečka Emma Stone.
To hodně britská herečka.
No, ale Dané, co by tě možná zajímalo, nejlepší animák není Zootropolis, ale Kubo a dva, jak se jmenuje, Kubo a kouzelný meč.
Two Strings, jo, možná kouzelný meč v Čechách.
Tak, takhle, co tomu říkáš?
Hele, proč ne, nic jiného už nedostane.
No tak to si řek hezky.
Já jsem rád, té práce bylo spousta, vlastně je to moc hezká věc, i když z lajky zatím nejmín povedená, povídali jsme si o tom. Každopádně nechme bavty, už se příště nebo po příště budeme bavit o Zlatých klucích,
no
to asi nebude moc zajímavý. Tak pojďme opustit internetovou stránku našeho pořadu a tak trošku být originální. Co, hele, Batman nebo Vrbinský?
A to je jedno, neřekneš něco o podcastu, to už dlouho, to už si dlouho neřekl.
Stahujte podcasty, je to fakt dobrý, stahujte.
A my si dáme Convenience, Summer Oath.
Aleši, tady jsem, v koupelně.
Aleš se zase koupe.
On se
v tom Berlíně furt koupe. Hele, já jsem to pozoroval. My se teďka budeme koupat v kostičkách ve filmově kritickém magazínu Čelisti, protože se vrací film, který existuje v takové poetické franšíze pojmenované podle jedné neznámé stavebnice Lego. Vrací se Batman. A Dané, já mám na tebe hned první otázku. Tenhle ten film navazuje na předchozí Lego movie, který ty si tady původně, myslím, že docela hodně chválil a oprávněně. Tak do jaký míry je Batman zábavným pokračováním, v jakém vztahu vlastně k tomu původnímu filmu?
Samozřejmě tentokrát se nabízí to oblíbené slovíčko poslední doby, které se říká spin-off. To znamená, že to není pokračování, není to předpokračování jako prequel, ale je to něco odvozeného z něčeho. Batman se objevil v původním Lego movie a zatím si stojím, že to byl mimořádně nápaditý film, který tenhle ten koncept, který mohl být pouhou reklamou, naplnil docela zajímavým vrstevnatým příběhem, působivým výtvarným vůbec režijním pojetím, spoustou gagů, nápadů i nějakým tím sdělením, které bylo nejen nápadité, ale i dost originální a také trochu sebereflexivní. Ten film se uměl schodit, dělat si ze sebe legraci, ale zároveň pořád dost fungovat a poslat ven ten takzvaný message docela bez problémů. Batman se vrací do toho samého výtvarného světa, to znamená, že jsme ve fotorealistickém pojetí Lega, není to žádná stylizace, postavičky najednou nejsou kreslené gumové nebo jinak animované, jsou to ty skutečné umělé postavičky, které poskakují hodně cukavě, jako když si s nima někdo hraje,
ale
je to celé nasvíceno velmi barvami akčního filmu, dalo by se říct, a taktéž režie a kamera, klasický akční film, nebo bych řekl ten Michael Bayovský akční film připomíná. Batman v tom původním Lego movie stvárnil dobrou vedlejší roli s hlasem Willa Arnetta, tam skutečně jakoby hodně vystoupil ze stínu, udělal si ze sebe legraci, on je ten černý rytíř, mluví všechno, co je černé a hlavně sám sebe. A na téhleté slušném pojetí parodickém téhleté slavné figury najednou stojí celý snímek. To je samozřejmě, okamžitě se nabízí otázka, jako unese to ten Batman?
Stojí.
Jakoby unese až do té chvíle, než se z něj stane to, co se z Lega nestalo, a tudíž vlastně konvenční, tradiční animovaný film pro celou rodinu, který začne padat do všech těch šablon a do toho, co nemáme rádi, začne se brát vážně a do svého středu postaví takový ten klasický jakoby moralistní příběh o lásce, o přátelství
no,
a podobně.
To ne.
Přitom první čtvrt hodina tohohle snímku, kdy ještě není třeba vyprávět ten dějový, krátký poměrně dramatický oblouk a kdy dochází k prvnímu střetu s Jokerem a vůbec ke všem možným bitkám a je nějak uvedena na scénu pořádně postava Batmana, patří k tomu nejšílenějšímu v dobrém slova smyslu, co jsem kdy v kině viděl. Jestli nějaký film akčně nepřehledný, ale furt vás to baví sledovat, tak je to Batman. To je Born z kostiček, dalo by se říct. Je to strašná jízda, strašná extravaganza, hodně povedených vtipů, ale opět Lego Movie mělo to výhodu, že se trefovalo samo do sebe, tenhle snímek už to nedělá a naopak je to jako stavění z Lega podle návodu, zatímco Lego Movie nás vedlo k tomu, pusťte si trochu kreativitu, fantazii na špacír a postavte něco mimo tu škatulku. U Lego Batmana se to moc nepovedlo, i tak tahle franšíza, která rozhodně nemá konce, protože existuje jak ve světě počítačových her, kde už parodovala lecos a patří k tomu lepšímu v tom komediálním žánru počítačových her akčních, tak ve filmu, kdy nás ani ne za rok čeká Lego Ninja Go, vlastně s dost podobnou poetikou, a pak Lego Movie 2, a zatím to vypadá, že na to lidé chodí a skákající panáčci z plastu je stylizace, která funguje a jsme schopni ji vnímat a vnímat ní nějaký příběh.
Lidi rádi staví. Hele, co Chris McKay, to je, koukám jeho debut režijní, tak jak si poradil s reží těch panáčků?
No, Chris McKay režíroval takové krátké animované komediální televizní skeče, který se jmenovali Robot Chicken, který taky pracovali s parodií. On hodně slavný Robot Chicken je parodie na Star Wars, bral si na paškál i jiný filmy, jiný franšízy a tam se tomu dařilo, ale on, jak přichází z téhleté animační školy a dalo by se říct, že má smysl pro zkratku a všechno chce hodně rychle odvyprávět, tak opravdu točí hodně zběsilý film. Ten film je na hraně a já jsem ho viděl ve 2D verzi bez brýlí 3D a
úplně vůbec si sundal brýle.
Úplně, takže takový jako fakt impresionistická, pointillistická záležitost, trochu. Hodně. No spíš
to je jedno.
Tichomoří, víš, hodně
bane. Tichomoří, nepouštíme se do toho.
Ale je to podle mě neusledovatelný v IMAXu, nebo já nevím, jestli to vůbec jde v téhle platformě, ale je to dost zběsilá záležitost. Každopádně i s dubbingem to docela jde a já to nemůžu úplně odepsat, tak trochu to doporučuju, ale je to vlastně v něčem průměrný snímek a rozhodně budou letos lepší animované filmy.
Tak tomu mám už jenom jedno.
Tak a dosužraní.
Tak, jak řekl strýček Jedlička, my se vydáme v příštím vstupu do sanatoria, kde se všechno léčí vodou. Kytary až z doby ledový uvádějí další vstup filmově kratičkého magazínu Čelisti. Já jsem si tady při posledním vstupu trochu zkrátil.
Oznam. Hodně zkracuješ věcí, no.
Jo, já si tak akorát ustřihávám. Každopádně teďka budeme hledat to, co hledáme v podstatě celou dobu, co Čelisti vysíláme, a to je prostě lék na život. Lék na život, novej mysteriózní thriller, pro mě spíš horor, Gora Verbinskýho, režisera, o kterém jsme tady vlastně chtěli asi něco málo říct, Dané, ještě viď.
No, on je něčím zvláštní. Podle mě, já ho považuji pořád za takového vlastně šikovnějšího rutinéra, dalo by se říct. Člověk, který je schopný ovládat ty velké štáby, pracovat se žánrovými filmy, pracovat s netradičními technikami nového digitálního natáčení. Dokázal to už na začátku v Honu na myš, když to tak řeknu, což byla komedie v ní, že jedna z hlavních postav byla animovaná z roku 97, kdy to zase taková úplná tradice nebyla a tolik těch snímků nevznikalo. Potom samozřejmě se Mexičan jasně proslavil se Kruhem, kde zase perfektně zvládnul ten žánr, i když to byl remake. No a potom samozřejmě přijeli Piráti a jeho skvělý casting Johnnyho Deppa, který z toho udělal vlastně jeden z nejvýdělečnějších franchiseů světa, i když podle mě tam se začalo ukazovat, že se dokáže v tom filmu ztratit, a byla to jeden z nejzmatenějších režijně i scénaristicky blockbusterů, který jsem kdy viděl.
S tím souhlasím a zároveň to pro mě byl jeden z nejzábavnějších blockbusterů té doby, protože ty povedený momenty, takový ty rychlý, skoro Monty Pythonovský dialogy někdy byly zdařilý a myslím si, že jemu se fakt povedlo, to, co se mu už v dalších dílech příliš nepovedlo, tam dostat spoustu jako ikonických momentů, který jednoduše jako nabízeli zábavu pro každýho, a to, že Piráti z Karibiku žijou do dneška, je vlastně ukázka toho, že on postavil ty základní kameny docela dobře, byť z té série teda nějak nadšený nejsem.
No, když přeskočíme pana Rosničku, tak další Piráti z Karibiku byla opravdu hodně nabubřelá, ty poslední dva díly. Zábava, která byla něčím pro mě zbytečně roztahaná, začaly se tam objevovat vady tohodle žánru postaveného na tricích, to znamená střídání, jak v počítačové hře, střídání hodně statických dialogů s akčními scénami, které jsou velkolepé a těžko uvěřitelné.
Nesoudní množství twistů, že jo?
No, nadužívání všech dostupných technik a toho obřího budžetu. A i když já si myslím, že v Trojice Pirátů z Karibiku na konci světa, která začíná tou snovou scénou, jakýmsi podsvětí vlastně ve smrti, tak je to jedna z nejzajímavějších matrixovských, postmatrixovských scén snových, které v tomhle měřítku kdy kdo udělal, že jo, tam je zmnožený ten Johnny Depp a tak. Hmm. A pak přišel Rango, který vznikl s velmi zvláštní metodou, je to počítačem animovaný snímek, ale který jakoby zahráli herci ne s motion capture snímáním, ale jako takové divadlo, které on si prostě natočil jako jednu velkou referenci a pak bylo znovu naanimováno animátor ILM a je to pro mě jeho nejlepší film.
Jo, je to vlastně tam se taky ukazuje do určitý míry limit, že on má jakoby obrovský dar mít takovou jako hodně výstřední imaginaci, z něj jako tryskají nápady, ale ne vždycky je schopný ty nápady udržet úplně pohromadě. V Rangovi se mu to podařilo asi nejvíc. Myslím si, že s velmi podobným problémem se potýká jeho největší režijní propadák a to byl film Osamělý jezdec z roku 2013, který ale jako nechápejte mě špatně, já ten film mám opravdu rád a pokládám ho za vlastně velmi kvalitní, byť naprosto mimoběžnou zábavu. On si prostě chtěl natočit nejdražší vlakovou honičku v dějinách filmu, to si splnil a natočil film, který tak to jsou vlastně Piráti z Karibiku na divokém západě, film, který totálně nedrží pohromadě, ale vlastně docela působivý, že mu se tam podařilo dostat poměrně vážný přesahy a ten film pro mě funguje vlastně docela působivě tím, jak střídá takovou tu uvolněnou akci a poměrně vážný a brutální momenty, masakr indiánů rotačním kulometem a podobně. Mám na to vlastně docela dobrý vzpomínky, byť úplně chápu, že tohle muselo propadnout.
Ano, a je to trochu bizár a dílka a stopáž a ta jeho velká nesoudnost. On v podstatě přišel o Piráty z Karibiku kvůli tomu, ne, že by je nechtěl dál dělat, ale jeho scénáře a návrhy, jakým způsobem je dělat, už byly za tou poměrně vysokou letkou financí ve Walt Disney Studios, kteří jsou zvyklí utrácet velké peníze. Ale Gor Verbinski už jich prý chtěl utrácet až moc a úplně nebylo jasné proč. A možná, že Osamělý jezdec ho donutil s tím skončit a tím se dostáváme k Léku na život, který se rozhodně netváří jako nějaký super 200 milionový blockbuster, ale spíš jako menší film.
Já se obávám, že se k tomu dostaneme, k tomu léčení života až v dalším vstupu, ale určitě si povíme, že vlastně s tím tak úplně neskončil, jenom utrácí méně peněz, jo? Ale ten kluk je pořád takovej obžernej správně. Mně se to líbí, ale o tom až příštím vstupu. Teď si dáme St. Vincent a Bad Believer. To jsme my s Danem určitě. No tak co, Dane?
Hele, nevím. Nevíš? Lék na život, pokračujeme. Nemáš, nevím. Zkus se zabít. Zkoušel jsi?
Jo, nepomohlo.
Nepomohlo. Ne, Gor Verbinski se rozhodně zabíjet nechce, chce točit. Natočil něco, o čem já tvrdím, že bude levnější než 200 mega. Ty říkáš, že to ale moc není vidět.
Je to levnější než 200 mega, stálo to 40 podle zdrojů.
To je za nic. No, natočil na mobil.
On Gor totiž to udělal chytře. On to natáčel na zámku Hohenzollern a Němci mu dali nějaký obrovský daňový úlevy ve výši skoro 9 milionů, jako jo. Takže vlastně ten film podle mě reálně byl mnohem dražší, ale je plný úlevy. Je opravdu plný velký úlevy. Jak to označit, tenhle ten film?
Horor?
Já bych tomu spíš říkal gotický horor, možná gotický horor pro 21. století. Je film, který má vlastně nějakou velmi jako archetypální zápletku, ve který se spojuje, řekněme, trochu Drákuly a trochu Vlka z Wall Streetu. Hlavní postavou je takový hrozně nesympatický mladý CEO jedný Wall Streetový firmy, který je vyslaný do tajemného alpského sanatoria, aby přived ředitele téhletý kampany, aby mohla proběhnout mezinárodní fúze. Co je zajímavý, ten ředitel tam odjede na chviličku, ale pak pošle dopis, že už se nikdy nevrátí, protože ten kapitalismus, Dané, to je neléčitelná choroba a jediný místo, kde se to dá léčit, je to sanatorium v Alpách. Jo. Tahle ta myšlenka vznikla hodně zajímavě. Mně se líbilo v jednom rozhovoru Gor Verbinski říkal, že oni jsou se scenáristou Justinem Hathem velký fanoušci H.P. Lovecrafta a taky velký fanoušci Kouzelného vrchu od Thomase Manna. A spojení těch dvou jako elementů vznikl tenhle ten zajímavý příběh, který zhruba první hodinu je pro mě opravdu famózní. Je to jeden z nejlíp zrežírovaných okamžiků v filmografii Gora Verbinskiho. Já bych to s trošku nadsázky nazval jako sorrentinovský horor, protože že skutečně to prostředí toho sanatoria, kde ty významní bohatý lidi dělají různý nesmyslný, skoro dětinský věci a ta kamera se tam pohybuje v těch nádherných středových kompozicích tak pomalu. To je fakt jako hypno, je to strašně podmanivý, ty cítíš, že je něco špatně, ale nevíš přesně co. A vlastně čím méně o tom filmu víš, tím je ten film lepší. Mm-hmm. Ale film má pochopitelně, jak u Gora Verbinského bývá zvykem, 2,5 hodiny.
Takže se pak začne vyprávět.
A ty o něm začneš zjišťovat vlastně čím dál tím víc a začneš mít podezření, že to, co ze začátku vypadá jako nějaká metafora vlastně kapitalismu, jeho korporátní fáze, kdy lidi už jsou tak vysátí tou touhou být úspěšný a mít spoustu peněz a řídit úspěšný společnosti, že utíkají na naprosto nesmyslný místa, kde se uzavírají do jakýchsi zvláštních komunit, tak tahle ta metafora najednou začne přecházet v něco, co se dělalo v 19. století právě v gotických románech. Jo? Takový ty krásky v nesnázích a nadlidský monstra, vlastně trošku i horor 30. let, jo? Takový ty zvláštní zkraty, vrcholí to neuvěřitelnou plesovou scénou, která prostě jak kdyby vypadla ze 30. let, kdy najednou ten film opravdu působí jako totální regres do jiného časoprostoru. On celou dobu se chová velice divně, nepracuje s žádnou lekačkou, nejsou tam žádný jakoby vyhrocený hororový momenty, jsou tam spíš bizarní okamžiky a nějaký tušení toho, co přijde. Samozřejmě celou dobu doufá, že tě ten film překvapí něčím strašně chytrým. To se jako nestane. Navíc ono zatím stojí taková jako jednoduchá anekdota o hraběti a jednom incestním vztahu. A na to, jak je ta anekdota jednoduchá, tak ten scénář vlastně šíleně chaotický. Na konci příliš nepochopíš, v čem to celý spočívalo. Jo? Ale jako v pořádku.
Hele, kolik si to vypočuje ze Snyderova Sucker Punche a kolik ze Schwankmajerova šílenství?
Hele, Sucker Punch vůbec. Jo?
Vůbec. Takže když si řekl to běsnění v těch chodbách sanatoria.
To je strašně pomalý tenhle ten film, strašně pokorný v něčem, jo? Protože to opravdu pečlivě pracuje s tím pomalým pohybem, s těma nádhernýma...
Takže Werkmeisterovy harmonie.
No v podstatě tak jako mohl bys to, protože on se tak jako potuluje po té léčebně těma vykachličkovanýma chodbama a skutečně maximální důraz je na tu scenografii a na totálně nesympatický projev Dana DeHaana. To je jedna z nejméně sympatických postav, kterou jsem kdy ve větším studiovém filmu viděl. A fakt postava, která jako nemá nic z toho, co vlastně v současnosti frčí. Taková studená, indiferentní, nemůžeš k ní zaujmout nějaký vztah. Navíc furt po ní lezou taky divný úhoři z nějakého důvodu a furt vzpomíná na to, jaký tatínek spáchal sebevraždu a podobně. Takže je to jako hodně zakomplexovaný jedinec a těžko se toho chytá. Ten film je vlastně vůbec strašně těžko uchopitelný. Je to pochopitelně trochu katastrofa tím, jak se to rozpadá ke konci. Ale výsledkem je taková jako zvláštní uvolňující nepříčetnost. Jednu věc bych prostě Gorovi Verbinskému rád přiznal. Ty jeho filmy navzdory tomu, že jsou občas přemaštěný nápadama, že jsou neustátý stopáží a neustátý režimě, tak nikdy nejsou sterilní a nikdy nejsou nuda. Vždycky je to v něčem vlastně docela dobrodružství vidět, jak tenhle ten režisér ty vize proměňuje na plátně. Tohle mohl být fakt zajímavý film, ale to by ten scénář musel být vlastně psaný úplně jiným směrem, jo, ne tímhle tím jako regresem do minulosti. Ale nemůžu tomu prostě upřít skvělou atmosféru, fantastický styl, on je jeden z nejlepších stylistů současného Hollywoodu, to se tam projevuje hlavně v prvních asi 15 minutách. Něco tak dobrýho už jsem dlouho neviděl, práce s texturama, s odrazama a s těma symetrickýma kompozicema. Takže vlastně já jsem s tím filmem v takovém zvláštním míru. Jo? Je to takový jako čistící zážitek trochu. No.
Takže popcorn v podstatě je takový hypnotický, takový mysteriózní popcorn.
Takový mysteriózní projímadlo malinko, aha, ale příjemný. Za mě v podstatě příjemný a dobrý, člověk se občas potřebuje tak nějak uvolnit.
Ale postotáme, jdeme na tu T2, Terminátor 2.
Tak Dan si stáhne slipy a jdem do podsvětí. Co to je?
No zatančíme.
Co to je?
Zatančíme.
Beaty, které definovali dekádu, celou dekádu definovali tyhle beaty a film, který pochopitelně definoval dekádu, to je Trainspotting, bez debat. Tohle dílo Dannyho Boyla, který v té době působilo jako taková vyhřezlina něčeho, jako takový malý velký zjevení. Já nevím, Dani, jaký na to máš vzpomínky, ty asi vzpomínám, že mě na to vzala máma, aby mě varovala pochopitelně před drogama a byla trošku zaskočená jako tím typem. Ono to nebylo úplně, řekněme, typický protidrogovej film.
Naopak, udělal to konečně cool, jako i pro ty, kteří měli do té doby pochybnosti, ale to je správný, protože přednášky
vím, kterýho Béma myslíš, jo?
Toho Béma. Který hrál na kytaru Janek Ledecký a společně vyprávěli o zážitcích s drogami. To nebylo tak dobrý, to jako když nás trochu škola vzala na Trainspotting, a což byl vlastně hrozně pro nás všechny působivý film, protože se trefil do doby, v něčem jí hrozně předběhnul, anebo spíš dalo by se říct určil. 90. léta graficky, hudebně, strašně dobře našel a ty postavy narkomanů v hlavních rolích byly tématem, které v té dobu rezonovalo i v jiných filmech, akorát tady se stalo nejpopulárnějším, ale musíme si vzpomenout na Requiem za sen, Kids a podobné snímky, ve kterých se to vyskytovalo, než se tohleto téma jakýmsi způsobem, dalo by se říct, ne vykradlo, ale tak nějak vyčerpalo a už se takhle nepoužívá, dávno ne.
Taky to vlastně definovalo rytmus 90. let, styl Dannyho Boyla byl bezesporu jako stylotvorný maximálně možným způsobem a myslím si, že to nebyl film, který by jako vás chtěl varovat před nějakým raušem nebo vyprávěl o nějakým rauši, ale to prostě byl tehdy rauš. Já myslím, že to byl vlastně takový zvláštní, skoro mimosmyslový zážitek, který obávám se, že kdybych ho absolvoval dneska, jakože se tomu bráním zuby nechty, protože vlastně mám strašně intenzivní vzpomínky na to, že jsem ten film viděl poprvé, tak už by to asi nebylo úplně ono, ale je pravda, že se z toho stal jakýsi fetiš a spousta lidí si 90. roky spojuje právě s Trainspottingem a trošku mě překvapilo, že vlastně i pro mladší generace, který už třeba nemají tenhle ten iniciační zážitek, ten film do značné míry pořád funguje jako nějaký identifikační bod, když se bavíš o kinematografii 90. let. Asi trochu má tu moc, byť já jsem hodně skeptický o tom, jak filmy z 90. let spíš nepřežívají ty testy časem.
On samozřejmě trochu zestárnul, ale co je na něm mnohem pozoruhodnější, je jak jako výtvarně si poradil s tím, že jde o docela jednoduchý a laciný snímek, který si pamatujeme strašně barvitě a vlastně jako docela velké story o Rentonovi a Sigboyovi a Backbeam, ale ono tak zase velké není, ale zase je v něm spousta ikonických momentů, jako dítě lezící po stropě, zasouvání se kobercem jako do hrobu, který tentokrát nebyl pro Ewana McGregora mělký, a spousta dalších scén, které prostě v hlavě zůstanou.
No my si teďka dáme takový kratší, s tím hrobem jsme nahrál, dáme si Burial a Temple Sleeper a potom budeme rychle pokračovat rozborem toho, co se vlastně z Trainspottingu stalo po 20 letech, protože ono už je to 20 let, teď my jsme starý, je to strašný. A ve filmově kritickém magazínu Čelisti budeme naskakovat na vlaky, které možná někam jedou, možná nejedou nikam. To si povíme hned, protože nás čeká rozbor návratu Trainspottingu po 20 letech. Tak Dané, ty jsi k tomu filmu takový trošku smířlivější než já, tak začni.
No, ono těžko něco čekat od návratu po 20 letech, než je nějaká reflexe toho, kam se dostaly postavy, toho, jaký je svět, jak moc se změnil, a samozřejmě s notnou dávkou nostalgie. Dalo by se říct, že tohle ten film splňuje a těžko si vymyslet, že by měl pracovat s jinými esencemi. Vrací se ti samí herci v těch samých rolích, jenom o těch 20 let starší, vrací se v těch samých postavách, které něco prožili, někteří víc, někteří míň, někteří se pokusili vymanit, zdá se, z nalajnovaných, a doslova nalajnovaných, osudů. Někteří se o to sice pokoušeli, ale marně, a jiní více úspěšně, a do toho vstupuje něco, co v původním Trainspottingu tolik není. Tenhle film je mnohem dějovější, používá mnohem víc žánrů, protože do historky narkomanské najednou se dostává trošku thriller, do značné míry britská komedie, populární, velmi, velmi přístupná, a ještě to má získat další vrstvu jakýmsi začleněním do literárního vyprávění, do jakéhosi cyklu, který někdo píše, takový ten druhý plán ve scénáři, že jsme vlastně účastí jakési literární povídky. Ten film je najednou mnohem, mnohem vrstevnější v těchto ohledech než jeho předchůdce. To od něj vyžaduje, ale i také důslednější práci s postavami, strany. A možná v tenhle ten moment, Vítku, ty můžeš přijít s tím skeptičtějším úhlem pohledu.
On určitě vrstevnatější v těch ambicích, to znamená, že se snaží opravdu zkombinovat jako víc těch elementů, ale řekněme si, ten příběh vlastně není nic jiného než variací původního Trainspottingu, jenom posunutý o 20 let a katarzi obstará jakoby jiná postava, která je tam dodaná, nová mladá krev, nová mladá naděje. A to by mě zas tak nevadilo. Já vlastně souhlasím do značné míry s tím, že je to taková ta jako OK britská sociální komedie. Jako thriller si úplně nemyslím, že to je vyprávěný tím nejvíc strhujícím a nejvíc zábavným způsobem. Spíš jako stylisticky mi ten film vlastně přijde jako hodně, už hodně po záruce. Všechny ty stop timey, který tam Anthony Dodd Mantel jako kameraman, nebo jestli to je prostě spíš věc střihače vnášej, všechny ty kamerové postupy, zkrátka to už jsme u Boyla viděli jako xkrát, viděli jsme to i líp použitý a tady je to už jenom takový jako zpřítomnění nějaký nostalgie, jak zkrátka ten původní Trainspotting byl dravej a jak po těch 20 letech už vlastně nic tak dravýho dělat nejde. Ty hrdinové jsou do značné míry těma samejma lidma, prožívají jakoby velmi podobné peripetie a vždycky zpřítomňují takový ten jako hořkej pocit těch čtyřicátníků, že zkrátka na ty mladý časy, ať byly jakýkoliv, už můžeme jenom vzpomínat a že ta nostalgie vždycky bude trochu trapná. Mě tohle už malinko smrdí tím chcípáckým alibismem, který mě na filmech malinko rozčiluje. Ten původní Trainspotting, to byl prostě jako vlastně velká erupce nějakých emocí. Tady už je to jenom takový trochu povzdychávání, malinko sebelítost a rozhodně řemeslně zvládnutý film teda.
Pocit ztracenosti je samozřejmě evidentní, hrozně se to nabízí, ale skoro bych řekl, že ten snímek dokáže právě odrážet nějakou generační náladu. Opět samozřejmě ne každý je stejný a tyhle postavy jsou v něčem extrémní, ale takové vždycky byly a mají být. Na druhou stranu, co je zajímavé, jsou ty surrealistické scény a symbolické, které používal původní Trainspotting k líčení těch stavů v rauši nebo nějaké zkratky, anebo čistě jenom výtvarně, že jo, v záchodě ta mina hrál si s časem, s perspektivou věcí, v posunutém stavu vědomí, tak tentokrát používá jakoby zkratky, které vysvětlují to, co mají protagonisté na tom světě, kterému moc nerozumí nejraději. To znamená fotbal, nějakou zábavu, věci, které společně sdílejí. Najednou se dostáváme do zkratek takových vlastně montáží, krátkých filmů vsazených do tohohle. Neodráží to stav jejich mysli a jejich zvláštní vidění světa. Spíš vyloženě jakoby režisérskou zkratku, jak odvyprávět nějakou mnohost faktů v tom filmu.
Tak já bych to asi schrnul svůj dojem z toho filmu a tu skepsi k němu tak, že ta jednička byla o naskakování do jedoucího rychlíku, který možná nejde nikam, ale to naskakování stojí za to. Tohle už je pro mě tak trochu čekání na nádraží, ze kterého všechny vlaky už dávno odjeli. Rozhodně to není nepříjemný, není to ostuda, ale pro mě je to vlastně tak trochu zbytečný návrat, který mi žádný zásadní přínos jako nenabíjí.
Na druhou stranu postavy rozvinuty jsou, návraty jsou takové a sledovat tyhle postavy po 20 letech a vůbec tohleto téma návratů je jak v literatuře, tak ve filmu a je vlastně docela potřeba a je jednou z nejtěžších věcí, s kterou se lze popasovat. Samozřejmě, že tohle nejsou Sněženky a Machři po 20 letech. Ne, no. Tohle je snímek, který furt se svými postavami pracuje, obzvlášť třeba s figurou Bagbyho, která je skvělá.
Já musím pustit hudbu. Co dá dělat? Děkujeme za pozornost a uslyšíme se zase příští týden.
Ahoj.